jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučić očekuje prve pravosnažne presude optuženima za organizovani kriminal i korupciju do kraja godine. Neće biti kancelarije Prištine u Beogradu, poručio šef diplomatije Mrkić. Prekinuta utakmica finala završnog turnira Kupa Radivoja Koraća između Partizana i Crvene zvezde zbog navijačkih nereda večeras se igra bez publike. U snežnoj oluji u Severnoj Americi 15 mrtvih, preko 300.000 domaćinstava i firmi bez struje. Danas sunčano i toplije do 5 stepeni. U ovoj emisiji govorimo o inicijativi za okupljanje građanskih snaga koju je iznao lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović. Naš sagovornik na tu temu je poslanik ove partije Miljenko Dereta.
Mislim da je važno da naspram jačajuće vlasti koja po našem mišljenju ne vodi ka jednom zaista suštinski demokratskim promenama, mora da se pojavi jedan glas koji je dovoljno jak, koji je koncentrisan, koji je dosledan i koji je analitičan i konstruktivan u smislu da ne samo da kritikuje, nego i nudi nova rešenja.
U regionalnoj temi sedmice analizirali smo u kojoj meri ruske investicije prati politička agenda Kremlja, ruski analitičar Juri Fjodorov.
Veoma je teško razdvojiti politički i ekonomski aspekt strategije Moskve. Ona koristi ekonomske instrumente ne samo za ostvarivanje profita, već i određenih političkih ciljeva, odnosno povećanja uticaja u određenoj zemlji. Ja mislim da se do dana današnjih Kreml nije odrekao starih snova uticaju na Balkanu.
Čućete i koji su filmovi triumfovali na dodeli nagrada Britanske filmske akademije BAFTA. Zato ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da do kraja godine očekuje prve pravosnažne presude optuženima za organizovani kriminal i korupciju za slučajeve koje je pokrenula sadašnja vlast.
Ja vam obećavam, isterat ćemo to do kraja, bez obzira da li se neko zove Vučić, Mišković, Viktorija grupa, ovaj ili onaj.
Vučić je rekao da veruje da premijer i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić nije počinio ni jedno krivično delo, ali je dodao da će to morati da utvrde nadležni državni organi.
Ja verujem da on nije počinio krivično delo, a to što ja verujem ne znači ništa. To će morati da kažu nadležne državne institucije. Tačka. Ako nadležne državne institucije kažu drugačije...
Predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović kaže da je vladajuća većina u parlamentu stabilna i da za sada ne postoje nikakve tenzije među koalicionim partnerima. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić izjavio je da će oficir za vezu Prištine Ljuljzin Peci biti smešten u zgradi delegacije Evropske unije u Srbiji, kao i da to neće biti nikakva kancelarija. Skupština Srbije počeće novu vanrednu sednicu na čijem dnevnom redu je i smena predsjednice Vrhovnog kasacionog suda Nate Mesarović. Visoki savet sudstva je 23. januara odlučio da predloži Skupštini da donese odluku o prestanku funkcije predsjednika Vrhovnog kasacionog suda. Prekinuta utakmica finala završnog turnira Kupa Radivoja Koraća između košarkaša Partizana i Crvene zvezde u Kragujevcu biće nastavljena večeras bez prisustva publike. Susret je sinoć prekinut pri rezultatu 43-43 zbog velikih navijačkih nereda. Navijači su upali na teren i bacili dimne bombe.
Usledila je intervencija žandarmerije koja je sprečila tuču navijača i ispraznila deo tribina, ali kada je izgledalo da će meč biti nastavljen, sevnule su nove vardice pa su se u smirivanje situacije uključili predsednik Košarkaškog saveza Srbije Dragan Đilas i predsednik Crvene zvezde Nebojša Čović. Posle više od 40 minuta pauze odlučeno je da se utakmica prekine, a preostalih 14 minuta odigra večeras bez prisustva publike u sportskoj hali Jezero. Inače, Inače, finalni meč košarkaškog kupa u Kragujevcu od početka je bio na granici regularnosti, pošto su navijači oba kluba na teren ubacivali petarde, rakete i ostale tvrde predmete. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Prelazimo na vesti iz sveta. 15 ljudi je poginulo, oko 310.000 domaćinstava i firmi je ostalo bez struje u snežnoj oluji na severu istoku Sjedinjenih Američkih Država i u Kanadi, u kojoj je palo oko metar snega. U SAD je poginulo 11 ljudi, a u Kanadi 4 osobe. Putevi su neprohodni, automobili zatrpani, a neki ljudi ne mogu da otvore vrata svojih kuća. Snežna oluja praćena orkanskim vetrom pogodila je gusto naseljen koridor iz među Njujorka i Maina, prenose agencije. Najviše domaćinstava i firmi bez struje je u Masačusetsu. 18 rudara je zarobljeno u ruševini posle jutrošnje eksplozije u rudniku Vorkutinskaja u Ruskoj Republici Komi na dalekom istoku te zemlje. Najmanje 36 ljudi je poginulo u metežu na železničkoj stanici u indijskom gradu Allahabadu, gde su se milioni Hindusa okupili na jednom od najvećih svetskih verskih festivala, saopštile su lokalne vlasti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stigla je još jedna inicijativa za okupljanje građanskih snaga, iznao je lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović. Više nego ikada danas nemamo pravo da se delimo, jer problemi sa kojima se građani suočavaju prevazilaze svakog političara ili stranku pojedinačno. U tom poslu potrebni su nam i studenti i penzioneri i umetnici i civilni sektor, sindikati i svi oni sa kojima smo se godinama borili za modernu evropsku Srbiju jakih institucija, u kojoj zakoni važe za sve, zemlju u kojoj se ne strahuje od onog što nas čeka sutra, poručio je lider opozicionog LDP-a. Poslanik Liberalno-demokratske partije Miljenko Dereta kaže za naš program da je ova inicijativa logičan odgovor na trenutnu situaciju u kojoj ne postoji objedinjeni glas demokratske opozicije.
Mislim da je važno da naspram jačajuće vlasti koja po našem mišljenju ne vodi ka jednom zaista suštinskim demokratskim promenama, mora da se pojavi jedan glas koji je dovoljno jak, koji je koncentrisan, koji je dosledan i koji je analitičan i konstruktivan u smislu da ne samo da kritikuje, nego i nudi nova rešenja. To ovako rasprčane male partijice koje su ostale u opoziciji apsolutno ne mogu da postignu i otud mislimo da stvaranje jednog fronta prema ovoj politici koja se sada vodi, delovima te politike, pre svega onim delovima koji izbjegavaju da se na pravi način bave ekonomskim pitanjima, dakle, prema tom delu politike mora se stvoriti jedan front koji će biti mnogo jači i glasniji, samim tim nadamo se uticajniji.
Koliko je moguće da se stvori taj front ako je građanska opcija danas tako razjedinjena, ako imamo situaciju da se formiraju već dve nove partije, kakvi su izgledi da ovakva ideja uspe?
Pa mi mislimo da su izgledi kod onih koji su zreli političari veliki, zato što ovo rasparčavanje očigledno ne vodi nigde. Ovo je veliki izazov za ove mnoge male partijice koje treba da prepoznaju jedan zajednički interes te opcije i da se oko tog zajedničkog interesa dogovore i ujedine. Kad kažem ujedine, mislim da zajednički deluju po jednom programu koji će definisati i na sprovođenju tog programa, a pre svega imajući u vidu, ja mislim, ono što je ključni problem Srbija u ovom trenutku, to je pitanje zaposlenosti, ekonomske situacije.
Koliki je kapacitet samog Čedomira Jovanovića danas da radi na ovakvoj inicijativi?
Ja mislim da je to drugi izazov koji smo postavili pred našu javnost, a to je da počnemo da razgovaramo zaista o programima, a ne samo o personalizovanoj percepciji pojedinih partija. Ja moram da kažem, kad kažete Čedomira Jovanovića, vi zapravo kažete LDP-a. Ja mislim da je potencijal LDP-a pokazan u parlamentu u posljednje vreme, kada je kao veoma glasna, veoma artikulisana, veoma precizna u svojim zahtevima i u svojim vizijama, opozicija razgovarala sa onima koji su na vlasti. Ja ću vas podsjetiti na kakav je ugled u javnosti, kakvu je sliku javnosti imao prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Da ste pitali pre godinu dana da li je gospodin Vučić neko koga će građani i veliki deo javnosti jednodušno podržati u njegovoj borbi protiv korupcije, uveren sam da bi odgovor bio ne.
Ali LDP također nije na nedavnim izborima uspeo da okupi glasove građanske opcije.
Nije uspeo zato što je pobedio taj narcizam malih razlika. Zato što su se ljudi, zato što su svi bili rasparčani, zato što je veliki deo tih malih stranaka koje sada mi želimo da okupimo upustio, da tako kažemo, u veće, mnogo sigurnije koalicije.
Kaže poslanik Liberalno-demokratske partije Miljenko Dereta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionalnoj temi sedmice analizirali smo u kojoj meri ruske investicije prati politička agenda Kremlja. Moskva je delimično promenila taktiku i sada preko investicija nastoji da utiče na zbivanja u pojedinim zemljama, pa čak i u Evropskoj uniji, pre svega preko novih članica koje zavise od ruskih energenata, kaže za Radio Slobodna Evropa analitičar Juri Fjodorov.
Sadašnja vojna i politička strategija Rusije prema Evropi, uključujući i Balkan, slična je onoj koju su sprovodili ruski carevi u 19. vijeku. Veoma je teško razdvojiti politički i ekonomski aspekt strategije Moskve. Ona koristi ekonomske instrumente ne samo za ostvarivanje profita, već i određenih političkih ciljeva, odnosno povećanja uticaja u određenoj zemlji. Kada je riječ o Balkanu, Rusija gleda na Srbiju pa i Crnu Goru kao na glavni mostobran u tom regionu iz istorijskih razloga. Ja mislim da se do dana današnjih Kremlj nije odrekao starih snova o uticaju na Balkanu u kontekstu 21. vijeka jer smatra da ova oblast ima veliki geostrateški značaj. Nakon pada Miloševića, Moskvi je mnogo teže da ostvari takav uticaj u Srbiji, ali ona i dalje vjeruje da je to moguće. Kosovsko pitanje nije rješeno, odnosi Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana i dalje su složeni, pa Rusija nastoji da to kapitalizuje.
Kaže ruski analitičar Juri Fjodorov. Kupovina naftne industrije Srbije, Beopetrola, Moskovske banke i ulazak na bankarsko tržište Sberbanke neki su od ključnih ruskih investicija u Srbiju poslednjih 13 godina, koji iznose skoro milijardu i po dolara, ne računajući izgradnju kraka gasovoda Južni tok ili kredit za obnovu srpskih železnica, čije se povlačenje čeka nekoliko godina. Da li Ruska federacija uz ekonomske interese svoje ulaganja koristi za ostvarivanje ciljeva i svoje političke agende, analizirao je Milan Nešić.
Na temelju energetskog sporazuma Gazprom je za 450 plaćenih i oko 500 uloženih miliona dolara postao vlasnik najvećeg proizvođača goriva naftne industrije Srbije, dok se državi pružila prilika da postane deo velikog ruskog gasnog projekta gasovoda Južni tok. Vrednost izgradnje njegovog kraka koji će proći kroz Srbiju se procenjuje na 1,7 milijardi evra. Uz to Rusija je do sada sume od po nekoliko desetina miliona dolara ulagala u rudarstvo, turizam, bankarski sektor i osiguravajuća društva. U trenutku kada je pre 5 godina potpisan sporazum između Srbije i Rusije, ovdašnji energetski sektor bio je na izdisaju, a prema ocenama pomoćnika ministra energetike Petra Stanojevića, dramatični kraj te priče je sprečilo ulaganje ruskog Gazproma.
Srbija 20 godina nije mogla da završi skladište Banatski dvor. Modernizacija naftne industrije Srbije je bila pod velikim znakom pitanja. Nije bilo čak ni mnogo potencijalnih kupaca, ni investitora, a o Južnom toku se nije ni govorilo. Ulaganje u NIS je u najvećem procentu opravdalo očekivanja, znači mi imamo novo postrojenje, mi imamo novu rafineriju. Što se tiče očekivanja od Južnog toka, Srbija napokon dolazi, tako da kažem, na jednu od najvažnijih ruta evropskih.
Međutim, uprkos aranžmanu sa Rusijom i drugim vidovima saradnje, prema priznanju pomoćnika ministra Petra Stanojevića, Srbija spada u grupu država koja najskuplje plaća ruski gas. Da li se time namiruje i politički uticaj koji Rusija ima i eventualno nastoji da ojača u Srbiji?
Politički interes je direktno vezan, uvijek direktno vezan sa naftom i sa gasom i sa oružjem, tako da njega ne možemo da isključimo iz ove priče. Kolika je realna težina tog uticaja, to je sad pitanje na koje utiču mnogi faktori. Kako da vam kažem, većina fabrika više ne radi, a ukoliko neko pruži mogućnost da se cena smanji, postane prihvatljiva, mi samo možemo da budemo, kako kažem, srećni. Ukoliko uspemo da postignemo nižu cenu koja će omogućiti da naša privreda radi. Mi od toga ne možemo da pobegnemo.
Pored dominirajućeg energetskog sektora, ruski novac u Srbiju stiže i kroz druge oblasti. Najsvežiji primjer je preuzimanja nekada nemačke Volksbanke, danas ruske Sberbanke. Osim nje, u bankarskom sektoru posluje Moskovska banka, koja jedina održava platni promet sa Kubom. Također, zbog teške ekonomske situacije i problema sa krpljenjem budžeta, Srbija se okreće ruskim kreditima. Pominje se i zaduživanje u rubljama, ruskoj valuti koja se od skoro nalazi na domaćoj kursnoj listi. Istovremeno, dosadašnja praksa pokazuje da povlačenje kredita ne ide toliko lako. Od obećanih milijardu dolara za obnovu železnica dogovorenih pre nekoliko godina, Srbija je dobila 200 miliona za spas budžeta, dok se ostatak od 800 miliona još čeka. Pritom je taj kredit skuplji od zajmova koje je Srbija dobila od Evropske unije ili Kine, a dodatna okolnost kojemu ne ide u prilog je to što će na terenu biti angažovane mahom ruske kompanije i oprema. Ekonomisti Aleksandru Stevanoviću nisu poznati motivi sklapanja takvih sporazuma.
Do onoga ko ulazi u takve odnose da nešto tako prihvati ili ne prihvati, nije obavezno uzeti kredit. Nije Rusija osamljena. Svaka donacija ili poklon koji dobije neka zemlja ima i svoj politički momenat. Dakle, ako nama Evropska unija dodeli dosta para, ona to radi zato da bi od nas napravila civilizovanu državu koja neće predstavljati izbor izbjeglica, azilenata i potencijalnih ratnih konflikta na njenim granicama. I tako i Rusi imaju neke svoje interese određene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Rusija je dosta ulagala u Crnoj Gori u proteklih deseta godina u raznim sektorima, od metalne industrije do turizma, a najvažniji od svih je privatizacija podgoričkog kombinata aluminijuma, koja predstavlja okosnicu ruskog ekonomskog prisustva u Crnoj Gori, koje se, sudeći prema trenutnoj situaciji bliži kraju, prenosi Esad Krcić.
Većinski paket akcija podgoričkog kombinata aluminijuma je 2005. godine, zajedno sa nikšićkim rudnicima boksita koji su koštali 10 miliona, prodat za 48,5 miliona eura. Međutim, umjesto najavljivanog unapređenja kompanije, ruski investitor je samo isisavao novac kroz subvencije za struju vrijedne desetine miliona eura i ostale povlastice koje mu je obezbjeđivala vlada, koja mu je čak oprostila i utaju poreza od 7,5 miliona eura, kao i 60 miliona eura za dug kapa iz perioda prije međunarodnih sankcija 90-ih. Nedugo po sklapanju ovog privatizacionog aranžmana, Rusi su protiv države Crne Gore podnijeli tužbu pred Međunarodnim sudom, kojim su zbog navodne prevare od vlade tražili obeštećenje od 300 miliona eura, a vlada odgovorila protiv tužbom. Potom je naišla kriza, drastično poskupljenje energenata i sunovrat cijene aluminijuma. Vlada je, spašavajući ruskog investitora, garantovala za nove kredite koji nisu uredno otplaćivani, pa kredit koji sa kamatama vrijedi 170 miliona eura morat će da vraćaju poreski obveznici, odnosno građani Crne Gore. A kako je raditi pod ruskom upravom u kombinatu najbolje zna 1200 radnika, koliko ih je preostalo u odnosu na nekadašnjih 3,5 hiljade zaposlenih. Sandra Obradović, koja pripada preostaloj trećini koja i dalje radi u kapu, kaže da su pravi problemi za radnike počeli istovremeno kada i teškoće za fabriku, odnosno kriza.
Sada je došlo do velike nervoze i počele su da se gase fabrike, postali su onako jako daleki za nas, odrađivali su svoj posao, zaposleni su gubili radna mjesta, danas nam opet prijeti nova otpuštanja, novi višak radnika.
Primjer kombinata aluminijuma, međutim, nije jedini primjer lošeg iskustva sa ruskim investitorima. Prva dva privatizaciona aranžmana Nikšićke željezare su također sklapani sa ruskim investitorima, koji su nedugo po preuzimanju fabrike preko noći bježali iz Crne Gore. Zvanične podatke o ruskim investicijama nije moguće dobiti. Međutim, uredni hroničari su ipak zabilježili brojne pompezne najave ruskih biznismena, među kojima je bila izgradnja luksuznih hotelskih kompleksa na primorju, uglavnom na Budvanskoj rivijeri, a koji bi poslovali u okviru čuvenih svjetskih brendova kao što su Sheraton, Hilton, Four Seasons. Od obećanja su ostale gole ledine ili napuštena gradilišta. Jedan od zanimljivih primjera ruskih investicija u Crnoj Gori je svakako Petrovački hotel, koji se nekada zvao 4. jul, a sada Monte Casa, koji je nakon četvorogodišnje obnove svečano otvoren ljeta 2007. Ali u javnosti su se nedugo potom javile špekulacije da vlasniku, izvjesnoj firmi pod nazivom Moskovskaja Trastova Grupa, taj hotel služi samo za pranje novca jer uopšte nije primao goste. Sumnje nikad nisu dokazane. Ovaj slučaj je bio samo još jedan u nizu onih koji su govorili u prilog ocjena da ruski investitori sobom ne donose poželjna nova znanja, visoku tehnologiju i korporativnu kulturu, a analitičar geopolitike, penzionisani general Blagoj Grahovac, kaže da njihov ekonomski prodor podrazumijeva i političke motive.
Državna politika Ruske Federacije stoji iza svojih oligarha, koji idu širom svjetskih meridijana, investiraju, na taj način čine zavisni od svojih investicija mnoge države i mnoge vlade. Ako analizirate investicije njih u Crnoj Gori, najbolja ocjena se može dati ako izvršimo pregled u kakvom stanju se nalaze prostori koje su oni kupili i doćemo do zaključka da su to prostori koji su devastirani ili zatvoreni. i ne zna se šta se nalazi iza, ili šljašte od silnog sjaja na prvi pogled. Ako izanaliziramo gdje su vlasnici objekata koji šljašte od silnog sjaja, doći ćemo do zaključka da im se ne zna ni ime ni prezime, ili ako im se zna, onda su na nekim potjernicama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krsić.
Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, ruske kompanije do sada su sarađivale uglavnom sa jednim delom BiH, Republikom Srpskom, koja je otvorila i svoje predstavništvo u Moskvi, prenosi Mirna Sadiković.
Šef predstavništva Republike Srpske u Moskvi Duško Perović kaže da je dogovoreno nekoliko značajnih projekata poput izgradnje termoelektrane, hidrocentrala, ali i gradnje gasovoda u okviru projekta Južni tok koji prolazi kroz teritoriju Republike Srpske.
Prva rafinerija Brod, koja znate počela još 2008. godine da radi, do sada je u nju uloženo oko 560 miliona eura u rekonstrukciju i modernizaciju. Rađen je rebranding svih benzinskih pumpi Petrolovi koje pripada grupi Nestro za rubež njeftu. Jedna od najvećih sad investicija, tako da kažem, na Balkanu u oblasti energetike, izgradnja ugljevika 3, zatim pričamo o kraku Južnog toka kroz Republiku Srpsku, plus gasifikacije gradova u Republici Srpskoj, treba se gasifikuje oko 47 gradova u Republici Srpskoj.
No javnost u Republici Srpskoj nepovjerljiva je prema najavljenim investicijama. Mnogi navode primjer privatizacije rafinerije nafte Brod koja nije dala najavljivane rezultate. Siniša Vukelić, urednik ekonomskog portala kapital.ba, napominje da je privatizacija rafinerije obavljena pod velom tajni.
Svaki posebna zatvorena sjednica Narodne skupštine bila kad usvaja privatizacioni program. Ugovor o rafineriji i svi prateći aneksi nikada nisu javno objavljeni. Provedena je privatizacija kompletne naftne industrije pod krinkom i daleko od očiju javnosti, što samo po sebi je dovoljan dokaz za sumnju u način privatizacije jednog od najvećih bogatstava kojim raspolaže Republika Srpska.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Hrvatskoj pak, gde se Rusija nalazi na 15. mestu po obimu stranih ulaganja, većina analitičara ocenjuje da ruski kapital ima puno gore iskustva sa hrvatskim administrativnim barijerama i ad hoc odlukama nego država Hrvatska i domaći radnici sa ruskim investitorima, zabeležila Ankica Barbir-Mladinović.
Za sad su, kaže predstavnica Hrvatske gospodarske komore, na prvom mjestu poslovanja nekretninama, građevinarstvo, hoteli i restorani, a u posljednje vrijeme veliki interes pokazuju za ulaganja u područje energetike i transport energenata. Ruski Lukoil uspješno širi maloprodajnu mrežu benzinskih postaja od Vukovara preko Zagreba do Jadranske autoceste, ima ih više od 40 i ta investicija, kaže Skupnja Kapić, već dosegla 100 milijuna američkih dolara, a tu su i dva terminala za pretovar nafte u Vukovaru i Omišlju na Krku. No, sve to je još uvijek neznatno u odnosu na ruski interes i želje. Ruski milijarder Viktor Vekselberg, vlasnik je luksuznog restorana u Dubrovačkim zidinama s pogledom na gradsku luku, a Dubrovčani s kojima smo razgovarali kažu da je korektan prema radnicima.
Ima jedno 15 zaposlenih, svi su na neodređeno i svi dobijaju plaće redovito prema ugovoru.
U ruskom su veleposlanstvu u Zagrebu jako nezadovoljni zbog nerealiziranih ruskih investicija na otoku Mljetu i Haludovu na Krku, zbog čega savjetnik u veleposlanstvu Ruske federacije Georgij Mirzojan i nije bio voljan za širi razgovor o ruskim ulaganjima u Hrvatsku, jer je, kako je rekao, investicijska klima u Hrvatskoj za ruski privatni kapital nepovoljna.
Zbog toga što vaš klima sada ne odgovaraju zaštiti kapitala, imam puno problema sa Mljetom. To je naš velika tvrtka uložila puno novac i mi izgubili to novac. Isto tako za Haludova. To je ruski kapital gubit svoj novac ovdje.
Na te dvije više od desetljeća blokirane ruske investicije u turizmu na štetu ruskih investitora i same Hrvatske upozoravaju i svi hrvatski analitičari kao primjer lošeg odnosa prema stranom kapitalu. Osobito strši slučaj Mljet, gdje je prije 10 godina jedan od najbogatijih Rusa i Putinov prijatelj Vladimir Jevtušenkov kupio zemljište za 2,8 milijuna eura s namjerom gradnje hotela. No zbog međusobnog prepucavanja lokalnih stranaka i države, nekretninu ni nakon 10 godina Jevtušenkov nije uspio upisati u zemljišne knjige, niti išta odpočeti. Sveučilišni profesor i predsjednik Hrvatskog društva ekonomista dr. Ljubo Jurčić.
Ja u to ne ulazim sada da li je to Rusu trebalo biti prodano ili nije, ali kad je već prodano, on je ugovor sklopio, on je novce platio i on je trebao preuzeti vlasništvo. A s druge strane, da li će to pripasti županiji, gradu ili državi, to se treba dogovoriti hrvatska strana ne opterećujući stranog investitora. Ali nažalost to su hrvatska posla.
Nisu realizirana ni velika energetska ulaganja, među kojima je najpoznatiji propali projekt Družba Adria. Ruski Mečelj je sam odustao od Željezare Sisak, na koji je potrošio blizu 40 milijuna eura, jer nije bilo isplativo poslovati s više od 1700 radnika koje Mečelj nije smio otpuštati. Ruski su biznismeni, ističu naši sugovornici, posljednjih godina često tražili priliku da investiraju na Jadranskoj obali i u kopnenoj Hrvatskoj. No osim u slučaju Splitske sjeverne luke i nekoliko manjih hotela u Dramlju, Crikvenici i Novom Inodolskom, nema ruskog investitora koji u Hrvatskoj nije naišao na probleme. Dr. Ljubo Jurčić.
Tako da je slika Hrvatske u očima Rusa de facto izgleda kao da je Hrvatska odbojna i neprijateljski raspoložena prema ruskom kapitalu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je program Radija Slobodna Europa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Film Argo, drama u režiji glumca Ben Afflecka o spasavanju američkih talaca u Iranu 1979. triumfovao je na sinoćnoj dodeli nagrada Britanske filmske akademije BAFTA.
Ben Affleck! I want to say, you know, this is a second act for me.
Ben Affleck nije krio svoje oduševljenje, njegov film osvojio je priznanja za najbolji film, režiju i montažu. Bio je ovo dug put od borbe sa ljudima kojima sam pojašnjavao zašto je ovaj film važan do nagrade na BAFTI. Zaista je neverovatno. Imao sam sjajne saradnike. Georgea Clooneya, koji je kao producent pomogao da dođemo do ovde. Svi ti sjajni glumci, podršku Warner Brothersa. Korak po korak i uspeli smo da dođemo prvi put do ovde. Ovo mi mnogo znači, rekao je Ben Affleck. A film musical Jadnici Toma Hoopera dobio je nagradu najviše kategorija za sporednu žensku ulogu, dizajn, zvuk i šminku, odnosno frizuru. Lincoln Stevena Spielberga imao je 10 nominacija, ali je dobio samo jedno priznanje i ono je otišlo glumcu Danielu Day-Lewisu, koji je nagrađen u kategoriji za najboljeg glumca za ulogu američkog predsjednika Abrahama Lincolna. Emanuela Riva proglašena je najboljom glumicom za ulogu u filmu Ljubav Mihaela Hanekea. Poslednji film i serijal o agentu 007 Skyfall proglašen je najboljim britanskim filmom. Nagradu za sporednu mušku ulogu dobio je Christoph Waltz za film Djangova osveta, a Anne Hathaway sa ulogom u filmu Jadnici proglašena je za najbolju sporednu glumicu. Britanski reditelj Alan Parker, najpoznatiji po zatvorskom trileru Ponoćni ekspres i drami o građanskim pravima u Americi Mississippi u plamenu, dobio je počasnu nagradu BAFTA za životno delo. I zadržat ćemo se još koji sekund u filmskoj industriji. Film reditelja Srdana Golubovića Krugovi imaće danas evropsku premijeru na festivalu u Berlinu u programu Forum.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Vučić očekuje prve pravosnažne presude optuženima za organizovani kriminal i korupciju do kraja godine. Neće biti kancelarije Prištine u Beogradu, poručio šef diplomatije Mrkić. Prekinuta utakmica finala završnog turnira Kupa Radivoja Koraća između Partizana i Crvene zvezde zbog navijačkih nereda večeras igra bez publike. U snežnoj oluji u Severnoj Americi 15 mrtvih, preko 300.000 domaćinstva i firmi bez struje. Danas sunčano i toplije do 5 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova kada je na programu naša emisija za Srbiju. Prijatno.